Það er eitt af, þetta er bara eitt lag sem sko
þetta er stærsta þekju, þetta er mótulagning sögunar.
Þetta er það. Já. Þetta er stærsti singull sögunar.
Já, þetta er móta heimsbyggðarinnar.
Já, og ég held að það sé sko, ef eitthvað er þá var það sko var það plötusölu sko í fysiskum eintökum, mm-hmm. þá var það, ef eitthvað er þá var það vanmetið sko, þú veist
já, já.
Hversu mikið þetta er seldur smörg eintök af þessari plötu sko
já.
Bara leggjum á borðið núna singullinn 50 miljónir eintaka
ok
estimate
mm-hmm. og þetta er vanmitt, þetta er stærsta lagatara tíma þetta er samt vanmitt
ég held að, út af því sko lagið fyrir neðan næsta lag í þessari kefni
mm-hmm.
Candle in the Wind 97 reissue mm-hmm. dæjanu drullan sko
já.
33 miljónir
ok þannig að þetta er 17 miljónum or
já.
Svona, já.
Og 40 árum fyrr ekki, eða 30 árum fyrr
já,
já í raunum fyrr sko
mm-hmm. Þetta er sígilt
já,
þetta er
eitthvað er, þetta talaði sko, ég var einu svona í útlutuna nefnd fyrir eitthvað svona dæmi í stefi sko,
mm-hmm.
það sem að vera að tala svona hérna að vera útlutað hérna hérna fyrir svona dansleiki og böll og svoleiðis þetta er dansleikir, mannfagnaðir og böll, eitthvað þetta er svona leifar á hverju gömlu dæmi, þetta er kannski ekki sem til lengur í dag, þetta var fyrir svona þú veist, þegar ég var hann að frákvæmtastjóri eftir tíð
já, þetta er svona ef þú reykur skemmtist að það heldur bara þá þetta borga eitthvað svona stöðgjöld
nei, þetta er bara ekki það, þetta er sérstök útlutun til höfunda sem að sko samkvæmt ekkur, þessari nefnd eru almennt bara þegar fólk hittist
mm-hmm.
eru þeirra sko tónsmíðar fluttar
já.
Án þess í raun að vera stef viti af því
þú veist það bara, eitthvað,
já, og hérna og þá alltaf að tala þetta sígræna þú veist það sem eitthvað hluti séu sígrænir evergreen, þú veist það séu sko bara stanslust í nótgun sko,
mm-hmm.
þú veist það sé ekkert lag sem er, sko, þetta er toppurinn á þeim
því greinitri,
já, sko. þetta er stjarnan á jólatrínu, sko. Þetta er það, sko. Þetta er bara það er ekkert þetta er bara, þú veist, tala með það sem eitthvað lummu eða eitthvað skilur það er ekki hægt þetta er bara svo langt, þetta er svo beyond það, skilur, þetta er bara þetta er það sem að skóp það sem heitir bara secular jól, eða sko hinn veraldlegu jól, sko án tengingar
við sálma
og við hérna
fólk var bara
heilagleikan þetta er hérna þannig það sem að sko í raunum verið jólin went commercial sko,
já,
það er bara þarna veist, það sem það gerist
þetta er bara kóklæstin sjálf
þetta er kóklæstin til byggu þetta er eins og kanninn sko hún bara fer þarna tjú af stað sko
þetta er svakalegt við erum hérna að flýta þetta send út 20. desember árið 2024 að stutt í að heilug jól renni í hlað heilug og komu og kapitalísk jól mm-hmm. við erum með tvennuna miklu
mm-hmm.
Og óskum ykkur gleðilegra jóla og ætlum að koma smá tilkynningar núna hvernig það verður hjá okkur
mm-hmm.
við viljum spila þessa
þetta er okkar tíundu jól
já og höfum svona yfirleitt leist fólk út með einhver jólalagi
við
tekið nokkur góð en áður bara allir þessi helstu sko tekið Mariah Carey og
White Christmas, nei hann Last Christmas og,
já, og sjálfsögðu náttúrulega hérna
Slate.
It's Christmas
já
og fleiri og fleiri
já.
En að þessi sinni verður þannig að jólalæði fóði núna fjóra dagar í jól svo verðum við ekki aftur á öldum ljósvakans fyrir en þriðjudaginn 31. desember sem gamla ástæður en þá verðum við á Rástöðu fólk getur hlustað okkur þar og það sem við ætlum að fíla árið við erum náttúrulega hérna góði vinir Ríkis útvarpsins og erum einmitt að klára nýju fílalag sjónvarpseríuna og það er einmitt komin frumsýningadagsning fyrir hana það er 13. mars 2025 sem er átta þátta brakandi sería fyrir loftið en svona aðeins þess að já, stígan við fæti upp í efstaliti þá verður við með þetta
þetta,
já, þetta verður bara svona fílun á árinu og bara fílgút vanandi það sko þannig að við kveitum ykkur hlustendur podcastins til þess að tjúna bara inn á Rástfu á gamlars
þetta er gott svona í hvað mér segja, svona prísósu eða svona eftirréttagerðinni sko þetta er, ég ætla segja frá tvö til hálf fjögur eitthvað svona sko.
Þetta
er svona
en að því að jól nýjórs er núna framöndan þetta er myrkasti tími ársins fólk í fríi og búast nú að sólarhringnum alveg í stöppu sko alls konar þvælaði gangi á þessum tíma sko og alveg líklegt að það sé fólk sko sem bara búið að missa allt raumvöleika skinn og bara ykkur lestri liðalegu að hlusta podcast þá ætlum við bara að benda ykkur á að þú veist við bara kíki bara á fílalaga.is kíki til 2019 kíki hérna á 28. júni 2019 var sendur út þátturinn Anyone Who Had a Heart dimmblátt stræti 2000 aldar Diane Warwick og
hérna, Springfield.
Dusty Springfield hérna, í tengslum við já, hérna, Burt Bacharach neglan, það var sendt út í júni 2019, veist, mér hefst maður að ég að hlusta á það
það gott svona milli jól og nýjörs
mat, það rosalega, það svona maður sekkur þegar maður hlusta á þetta sko, og ég tala lagið og hvernig við vorum að taka á því svo erum við með reyndir að horna á húttinu That's Amore Dean Martin við fórum í Motown Stop in the Name of Love eftir að hlusta á það þá bara stopp stöðvaðu í bóði bara hljóknulega sendur út í júli 2019 það sem við hvernig fólk að hætta öllu sem það að gera hætta að hugsa því að það komið að því að hlusta á stórverkar vinnuvélar við endur fluttum lag líka 2019 gluggan með hérna
Teitur Magnússon var með það var eitt bara svona fjóruðið að fymti fílaðastátturinn
þetta allt saman á fílaðag.is þú veist, þátturinn Ramstan vil ég meina að verið svona tímamóta þáttur við erum ekki mikið fyrir að lítum öxt en ég meina þetta var, það var alveg virkilega mikið að fara yfir þar þrútin iðnaða til þeir sem þráir mamma sín komið mitt út 2019 og American Girl Tom Petty galla efni nutta saman og meðan mistar fljúa við erum í live þátt hérna Final Countdown með sjóð heitan Kjarnorku úrgangi í klofinu
tóku við Final Countdown live
já, og við erum með hérna Forever Young hérna þýskani og romantíkina dramatík fegur kviðristun
sko þetta líka, því, veist, það mjög mikið af fólki sem að, þú veist, það bæði það sko það svo mikið veistlu systemi gangi, fólk að þrýfa mikið sko,
já,
headphones, þú veist það bara, það eru, þú veist, þannig að bara þetta er kjörið að fá
já, ég samt eitthvað mest að hugsa fólki bara sem líður ógeðslega illa
já,
og, bara, já, og bara hrætt
já, bara sem er svona salt legið já, bara að pækla
eða bara jafnilega eitthvað svona fólk sem bara ekki bóðin en að veistlur
já, með það
er bara
já, ok
aðleitt
vanta bara björgunarhing
já, bara, þú veist eða fólk sem býr hana í blokkinni sem hana stóra þinnar húsinni verið að byggja hana vilja hana
já
sem bara í skugga yfir jólin, sko í búsitt við íbú, sko það geti til að slusta á þáttin ég einn og það vont sem við fílum Bobby Vinton og lagði Blue Velvet
já, einmitt, já
þú veist, þetta bara endalaust heru, og þess að klára þess að tilkynningar bara, svo, sem, bara fólk fær alveg nóg hérna jólaskamti það verður að við verum aftur þetta rúma viku
já.
Á rás 2
já.
Svo bara byrjuðu aftur á nýju ári áfram í bóði Æsland er eins og alltaf
já.
Einn af ástæðanum fyrir því ég ætlum að taka já, svona smá breikandi við jólin sem stettum út eitt föstu dagar þegar þú verður í útlöndum þú ætlar að fljúga með hvað Æsland er
Æsland er, beinti Boston Logan
Boston Logan, já
smýri mér upp í Chevrolet Suburban
já, ef þú finnir aukurskittinu þitt þú er sem ráðan út búin að tína veskinu þínu er ekki annað hver maður búin að tína veskinu sínu í dag, ég meina
Jú,
kortin eru auðvitað símanum
já.
Og það er eitthvað gamalt svona nautaleður eitthvað svona kortaveskis ruslingstaðar sem maður hefur, maður nennir ekki að vera með á sér alltaf og hefur lagt frá sér eitthvað og svo bara eitthvað hundurum búin að geta
sko. Já, sko, ég meit 11 mánada bara sem er búin að tróða þessu eitthvað sko. Ég er sko í alveg en ég er búin að leita ég er búin að róta við... í moldin í blómapotunum öllum
Þetta er nú að við setja bara í klústið það er bara ruslið líka
já, eitthvað starf það milli, ef það er að fara í ruslið moldina eða eitthvað
þá bak við eitthvað
já, ég búin að gjörsamlega snúa íbúðinni við
svona en það getur verið svona bak við eitthvað píano
ég er búin að kíkja bak við píano inn í píano bekkin bara, jú neymið sko.
Er þetta ekki bara eitthvað hún í bílnum með það?
Marst ég var að selja
já
en ég, og hann var alþrifin fyrir og ég leitaði í honum öllum áður í fórmeðan á bílasöfna sko.
Ok þannig að þú ert clean þar
já.
Ég meina þið búið ekki það stóri íbúð nei. Þannig séð þú veist þú gætir
ég tók hann sko svona frá vinstri til hægri
já.
Bara hjó, frá útidyrunni úti
tókstu rauninni. Bara svona forensics
já, ég bara tók hann bara tók já. Bara hérna svona dextir
sko, okay.
Bara bara alveg bara efstu sko efstu bara
Hvenær gerðu þetta? Þú veist hvað tíma Já hvenær bara bara vaknaðir og gerðu þetta?
Já. Bara fórum börnin í skólan, bara fekkum kaffi og bara
og gerðu þetta.
Já.
Og hvað eru við lengi að skanna svona íbúð?
Ég var í svona 1 og hálfan. Svona fókus er að vinna einmitt með headphone bara.
Og ertu ógeðslega oft pirraður? Svona alveg ítrekað að svona byrju ég ætla hringi veski mitt. Æ, það ekki hægt.
Já.
Þú ert alltaf að hugsa þetta eitthvað svona. Já. Hringi en það ekki hægt.
Þetta alltaf svona stinga í maginn á mér svona inn á milli. Núna ég svona orði kominn inn þar bara svona mjög gott æðrileysi dæmi
sko. Og búin að panta bráðabirgð rökskytinni, skil ég það rétt.
Já, komið það.
Það bara gull snepill.
Það bara svona prenta, þú veist, það bara gaur sem prenta út og bara svona bara destjett.
Stimplað samt.
Stimplað.
Já.
Já.
Okay, scenario. Þú ert að koma á Boston Logan með tvö börn. Þú koma ógeðslega seint í kvöld eða sko
Nei, ég kem sko mjög í flýg klukkan 10, lendi klukkan 10:30.
Okay,
það morguninn sko.
Flott. Er,
já, ég veit það ekki alveg. Ég veit
Nei,
ekki
hvernig þetta
með hvernig þetta virkar með svona jetlagið sko, þú veist.
Það bara allt í lagi.
Já.
Það bara allt í lagi. Það í raunveruleikanum þá eins og klukkan sé samt
5.
Nei.
Nei.
5.
Nei.
Þú leggur stað klukkan 10.
Já.
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 Og þetta svona 4.5 tíma flug, 5 kannski.
Okay.
Hún svona 3 dag. Hjá þér, í lífsklukkunni sko
okay, okay, okay.
En bara hálfa 11 morgun hjá þeim
Ok, þannig að ef ég næði að treyna mig til svona 8 með börn eða treyna börn til svona 6
Já
Þá ég bara heldur góður
Já, en þú veist, ég myndi bara pæli þér ekkit börnunum sko.
Nei, myndi
Þú veist, sko Þú ert bara í góðum álum
Ég sko, alltaf í góðum álum sko,
já. Já, sko, þú þarft að pikku bíl sef í suburban
já.
Með einhverju svona plat uppskiptinni
Dæmi, sko
já.
Já.
Og þá þarf maður að vera góður sko, ég minn svona ímis scenaríu í þessu eitt að þú veist, þegar þú leiði bíl í vandaríkanum þá spurjar ekki með aukuskýrðinni sko,
Nei.
Að það leim spurning sko. Bara, ég minna ef þú ert fullorinn, þá náttúrulega ertu með bílpróf sko. Og jáfnir þú væri ekki með bílpróf bara að vera með gott kreditkort er mjög mikilvægur og þú ert með það ekki sann annað scenaríu að þú sýnir bara þetta og hvað af hverju þetta ekki taka þetta ég hugsa þetta sé betur en aukuskiptinni eru alveg ömuleg sko, eru lítil og bleik og bara kannar bara þú veist svona hlæja þessu sko
Þú,
það ekki á ensku að þeim og það máð mynd
nei, sko, hitt er á ensku sko, ég, sko, með, það, er, sko það er þýðing á ensku hjá þessu svona bráðabirðar dæminu sko
já.
Og ég með svona alþjóðleitt aukuskiptinis dæmi sem ég bara fór líka ströðið út sko sem er svona sem heitir sko alþjóðleitt sem heitir sko driving permit
þetta er mjög gott
það munur að þið vera með license og permit
já.
Þú veist með international driving permit og svo þarf það að vera með driving license og þarna er ég
það er þetta strax byrjaðar að svona flotta mig með paperwork sko nú er ég bara, þú veist, þú byrjaðar að svona ég veit ekki,
Nei.
Þetta er það sem þú þarfst mjög að gera
mér síðustu svona vika af andvöku nætum hefur mikið snúist hjá mér sko
þetta er líka það sem þú þarfst að gera
já en ég kem bara guns of blazing og þú veist
þetta er ekkit mál
ég smæla þetta í gegn sko ég hef, þú veist ég túrað svo mikið með bara gítara minn þú veist, sem að fara eitthvað svona easy jet að koma gítarnum mínum inn í sko að overheadin þú veist með ykkur þú veist ég með tekist það svona 30 sinnum svona 4 sinnum ekki
hvað gerist þá?
Bara hann checkar inn og bara þú veist það er lotto hvort hann brotni hann brotna hjá með tvisvar einu sinni þér manstu í Toronto það bara þú veist þetta bara svona og það er pyrrandi það er sko það er svona geðþótta dæmi sko bara, ef þú lendir á starfsmanni sem að ákveður að þú ætlar ekki að fara með þetta í gegn þá ert í vandræðum en annars bara svona getur lenta okkur með öðrum og þá er þetta ekkert mál þú veist
já, þetta er allt spurningum samskipti og fólk og sérstaklega í Bandaríkjunum sko. Ég held að þú farið létt með þetta þú ert náttúrulega með þarna 11 mánuð bara passa sko á allt
einmitt. Slefbert, sko,
þetta er ekkert mál bara ekkert, ég bara reyna eitthvað tegja eitthvað bara tegja í þessu sko að þetta er svona skemmtilegt umtalsefni sko ég held að sé ekkert mál, bara tínið veskin ykkur bara góð nött sko og mætið til bandrekina til fá suburban hérna og þú ert að fara að keira hann frá Boston Logan inn til
Vermont,
bara Ég, út í sveit bara.
Já. Ég bara þetta bara four wheel drive dæmi bara inn í einhverra.
Já, þú getur nefnilega sko það ekkert grín sko, þú veist við höldum að við séum öllu vön hérna því við erum á Íslandi sko, það kemur einhver fjallvegum og hálku og okkar, en það alveg boðið upp á alveg fljúandi. Þú veist hvað það svona fljúandi svona fylli hálka ja, rosaleg sko. Ja, svona þessi bandaríska svona Buick.
Einmitt. Að hálka sko. Svona þetta svona einhver svona
An ice on the road dæmi, sko, ja. Black ice. Þú veist þetta hefur ekki séð eitthvað svona í bandarísku bíómyndum hvernig þeir taka á hálkunni þar sko. Þeir svona þurfa snúa stýrinu ógeðslega mikið eina hlið og þá svona hvernig over stýra þeir og þurfa þannig þarf maður að keira hana í gerum þessu hálku, það eina leiðin svona allt stability control virkar ekki þú verður að vera í svona stórum jakka og þú veist svona,
bara helst reykjandi líka
já, bara, það eina leiðin sem maður nú er að gerum svona bandaríska hálku, hún þannig sko Svo,
bara sjóa hús bás sko.
Já, þú veist bara og það líka rosaleg sko, vetur sem að mun mæta hana þetta svona ríkur upp úr holræsum dæmi sko.
Já, já, það við erum að tala um svona, 15. frost og stemming
Er það ekki?
Jú.
Alveg white Christmas svona
stillu, sko ég sé að finna bara svona stillu þú veist bara bara daglanga stillu sko.
Heldur þetta verði alveg treetops
glisten Já
Þetta rosaleg
sko Children listen
Þetta svakalegt dæmi, sko. En þú flýgur um Æslandi sem sagt, og sko, að þetta síðasta dagur ársins hérna, fyrir okkur með Æslandi sko, að við náum ekki að leysa þau út kannski með mikið af kynningarefni á rástöð. Sko, þetta búið að vera frábært ár með Æslandi þetta búið gott ár fyrir Æslandi þetta skipti yfir Airbus, eru svona að prófa sig áfram með það og bara opnuðu alls konar nýjar leiðir
já, já.
Og hérna við erum búin að vera að kynna allar nýjungar frá æstingir
beint til Nashville sko, ég svo ógeðslega spennandi
það náttúrulega ógeðslega spennandi, við ætlum að fara ef ekki bara reyna að komast í jómfrúðaflýð til Nashville
jú, í alvörunni sko getum við ekki
einhvern getur það verið að við séum svona að koma af stað einhverju svona einhverju monsteri, þetta endur eitthvað þetta verið eitthvað svona bóhall og
Steppi Hilmas, mættir
en bara klálega við sendum alltaf rosa góð strömmin í þetta og þurfum að mæta hann til Nashville sem allra fyrst og náttúrulega stærsta hljónsveit Íslands Kalljó er náttúrulega bara með höfuðstöðar í Nashville fyrir létt með það sko pældi hvað þeir bara eru að fara að strauja þetta hana bara business classin sko,
ita, sko.
Ha. JJ bara í einhverju poncho maður
JJ poncho í first class
já
ómótsstæðilegt
ekkert mál
ekkert mál
sko,
Pollock dýrið maður
já þetta
lilla miniatjúra maður
Þetta bara svo flott dæmi, sko. En eitt sem að, sko, og við viljum tala Æslandir alveg allan daginn
Já.
Og við erum með þessum í kynningarefni og allt erum að kynna, en svo heyri maður líka bara geggja hluti út undan sér. Ég meina, sko, þú veist, ég þurft að hafa, ég kipti þannig Oasis með það, þurft að hafa ógeðislega mikið fyrir því að kaupa einhverja miða í Cardiff, sko.
Já.
Með tvo miða í Cardiff. Bara, þetta, sko, þetta var bara rosalasta bara svona stilla vekjaraklukur 20% taps open mission sem ég farið í og rétt náða Kristin 2 miða frá Cardiff svo verður frétta bara daginn, eitthvað fólk sem bara að fá einhverja geggja Wembley miða í gegnum Æslandir
já, víta
eitthvað svo leys, þetta bara ekkert mál, þetta bara eitthvað flug og hótel og bara Oasis bara
sikið hlug og allir sáttir í það
já, örgulega bara, eftir aðeins ég vita nákvæmlega bara
nei, einmitt
bara ekki dýrara skýrur að því að Æslandi náttúrulega bara með einhverjum djúp connections bara beint inn í OSS management virðist vera sko þetta eitthvað bara
golden ticket
damage. Já, þetta eitthvað svona já, nei, ég veit ekki en ég bara svona, þú veist skulum aldrei vann með þetta Æslandi þegar kemur einhverjum svona sko þá erum við búin að fara yfir alla þessa hluti
já og þá ekkert annað að gera heldur en að sökk okkur hún í helstu snjóbreiðu popsögunar sko.
Já, þetta mesta mótturagning sögunar þetta bara, þetta leggur móttuna þetta náttúrulega bara pjúra velvet þetta lag sko, röddin á Crosby er eins og hún eins og hún eins og
hún eins og ísabjörn hvítabjörns feldur
já, svona innan í skáp svona þú veist, svona, þar sem þarf ekki að vera teppi þú veist, einhvern veginn var ég að sjá svona bílareview Lexus og það svona svona sunvisor, sem sagt sko svona solar hérna svona blokkeringar system sem eru öllum bílum þú veist, sem þú svona setur niður
skyggnið bara
skyggnið, já, sko það eru öllum bílum ok, á svona sumum bílum, svona high-end bílum þá sko svona lítill vasi í þessu, það sem þú getur sett svona, þú getur geimt svona alls konar svona access kort þess að mjög líklegt á vinnustæðanum þínum þú eru eitthvað svona grípa
passa, já,
og svona passa til þess að opna ykkur hlið jafnbil á bílskotum heima hjá þér en það enda oft svona meir fysikal já, en þetta bara mjög algjönd þú þurfir að vera með eitthvað stað í bílniðunum þar sem þú þátt að grípa eitthvað kort snögglega og þannig að en það svona bara meira svona high-end svona úthugsaði bíla sem hugsa út í að vera með þetta til dæmis þarna í skyggninu á Lexus bílum þá þú stingur kortin inn þá sem sagt það filter inn í þessu sem sagt smegilsi skilurðu sem að sko það sem að þú færð mótstuð þegar þú ert sko nálgast endan búin að stinga kortin alla leið inn þannig að þú veist það eru tveir leigirar af efni inn í þessu þetta eru svona japansk smáatriði út af því að þið líður vel með að vita nú kemst þetta ekki lengra og þetta heitir fyrirvari almennt í fagurfræði sem þess að þetta er bara sömu hérna rök og bara grekkinni voru með fyrir flúrunu á og súlunum öllu því sko og þarft fyrirvaran áður en að súla breytist í þak sko og þú veist þessi er líka allt sko þú veist svo Steve Jobs fatta þetta veist, þetta dæmi skilur bara þú veist með hana með skjáin skilur glerskjáin skilur snjallsímann þú veist sigurinn kom þegar þú veist þú ítir þú finnir einhver mótstöð skilur eða hann í þessu skróldæmi að þú veist þú ítir fast á svona þú veist fyrir að hraðar
og hérna pinchið
já og pinchið að sjálfsögðu og þessi pæling með hvernig það gefur eftir að kemur mótstaða þess að tala á móti þinni tilfinningu Japanin með Lexusbílina, hann með þetta sko og það filter, inn í filter það teppið þar sem þarf ekki að vera teppi en það það bara næs, það teppið það plössið það velvetið í röddinni
á Bingurusbíl það svona þegar heldur þetta getur ekki orðið meira þægilegt bara svona, meiri svona hlýja frá mann hjarta til mann hjarta bara beint
bara hjarta til hjarta um heiminn hverjum við sko
leir af felt efni eða eitthvað bara sem bara svona
ég búin að vera hlusta á þetta repeat og
við erum bara, það erum sem bara alveg hreinu, við erum að tala 47 útgáfuna eða ekki eða sko
Vá, þú komst aftur að mér bara að fyrsta sem kemur upp á Spotify er þess mjög hlusta
Já, það 47 útgáfa, alveg pottit, örgulega sko. Lang líklegast, það svona lang algengast útgáfa það en sko, bara þannig við bara, tökum bara svona smá kraskors í sakfræðina bak við þetta hún er fyrsta skipt sem þetta flutt opinberlega er í útvarstætti svona sponsoraður útvarstáttur sem að Bing Crosby var með á NBC sem var þá náttúrulega bara út af stöðu þetta 1941 og þú veist, ok, hvað að gerast 1941 heimurinn er í mólum þetta 25. desember 1941 ok, hvað gerist 12. desember, eða eitthvað, er ekki 12.
er ekki 7.
eða 7. já, Pearl Harbor þú veist, hérna þrem vikum fyrr, cirka fyrsta skipti sem að svona almennilega er ráðist á bandarikinn, þú veist, fyrir utan eitthvað Mexican-American War og þú veist, sem er raunum voru svona expanding war, þetta er bara svona fyrsta slap in the face sem að bandarikinn sem bara, sem fyrirbæri fær einhvern tímann, þú veist, bara
jafnandi voru mættir og þeir voru ekki að koma með einhvern filteraðan vasa
alls
og voru Lexus-bíla sko.
Þetta voru ekki Lexus-bíla nýðan, sko.
Þetta voru bara grimt, sko.
Þetta voru bara
en málaður, sko, ég er ekki að fara neitt eitthvað að setja inn í politík, sko, en, þú veist, Hawaii er það ekki, er maður ekki komin hálfalegið í Japana, er það?
Jú.
Þetta var og Japani fannst þeir eiga þetta einhvern veginn
hvort, þú veist, af hverju er, þú veist, en þú veist ég veit ekki, af hverju er ákvaða ráðast að Pearl Harbor
þar var allir flotin, sko
já, allir flotin, þú þeir gerði, þeir bara rústuðu stórum hluta, en þú veist, bandaríkin bara hendi, spýtti lóan og hérna svöruð, þú veist, bara byggði hann aftur upp mjög hratt, þú veist
Japanir voru búin að sölsundi sig eitthvað hálkýrhafið voru drunk on power, sko
þeir voru drunk on power, þeir vildu bara fokka þeim upp og þetta var í raun og voru auðveld þessa leiðin þess að bara fá bandaríkin 100% inn í stríð
þeir held á bandaríkin myndi bara vera eitthvað þú veist, eitthvað eiga klassi þannig að maður við erum með það með Homeland þetta var bara, og ég meina annaðins, sagan hefur nú alveg verið þannig oft
Já, nákvæmlega.
En þarna var þetta bara
En þú veist, þetta,
er svona,
þetta var, þú veist, en burt sér frá því allir, þú veist, það var bara svona, þú veist, hvernig það fór með sjálfsmynd bandarísku þjóðarinnar, 1941, í desember, the day that we live in infamy og allt það, það er skilur. Þjóðin var í sárum og var svona, þú veist,
Það var svona tímabundi róttök, sko.
Svona, já, svona, þú voru svona knocked out, sko.
Já.
Það var smá, þú veist, þetta var ekki beint, þetta var ekki KO, skilur, þetta var ekki, þú veist, en þið voru svona bara virkilega þurfti að fá hérna sniff efni þarna, þú veist.
Já, eins og einhver svona stein og ólamynd.
Já, já.
Svona voru fuglar syngjandi fyrir
ofan. Já, já, nákvæmlega, þú veist, og bara, og þarna, þú veist, þrem vikur seinna, þá er það dóið, þú veist, 3000 manns eða eitthvað, skilur, og bara hræðilegt, skilur, en hérna, þeir eru ykkur setna syngur enda fyrst og það er svona package inn með öðrum lögum er ekkert eitthvað svona veist, og Bing Crosby sjálfur fattar ekkert eitthvað beint að það sé eitthvað mikið dæmi en það vex og verður svo topp bara toppar billboard árun eftir 42 og þá er það líka tekið upp almennilega þá tekur þetta upp með hérna, orkestru og gefur þetta út á 78 snúninga singli skilur það er gamalt, þetta er ekki á
þannig að þetta kemur fyrst 41
Já, fyrst þetta flutt í útvarpinu þá, þú veist, og verður bara svona, þú veist, enn bara svona svolítið svona
Það er bara að vera að sá einhver fræði, sko,
já, svona Já, en svo tekur hann upp í júli 42, þú veist, bara með hljónsveit og þá verður þetta bara hitt
Ok
42 og svo aftur 43
já.
Og svo aftur 44, þú veist, bara, og svo bara mörg ár eftir á, er þetta alltaf bara, þú veist, þarna, en sérstaklega þessi ár, það sem að, hérna, stríðið er í gangi
Já
Og þú veist, hérna, Bing er sjálfur, er mjög svona aktífur í sko, hérna, svona morál fyrir herinn, þú veist, hérna, hvað heitir þetta, bara svona að stappa stálinu, bara, þetta er alltaf svona, þú veist, núna, en þarna í dag eru skilur stærstu popstjörnur heims að túra herstöðar heimsins.
En þetta áttúrulega ekki þess að þetta var, sko,
Þetta var svakalega mikið sérstaklega.
Ég meni, þú veist, það var að vera þjóðun í það. Bilni sko Hollywood
já.
á þessum tíma
já, já, já.
Það var sko verið að gera propagandamyndi fyrir hérna, fjármögnun hergagna bara af Disney og fleirum sko
já, já.
Bara Andris Önd tímabundið
bara já, var bara í þessu
og það verður aldrei neitt eins og það var þarna sko
það var sendur sko 44 í desember 44 að syngja sko White Christmas fyrir bara svona 10.000 bandaríska hermenn sem bara svona fjórum dögum seinna fara svo í hérna Battle of the Bulge, mann sé því, það er svona mest...
Það er í Evrópu, já
það er í Ardenn skóinum í hérna, í Frakklandi, Belgíu þar, þú veist þetta, mann stík eftir þessu í Band of Brothers, þetta er svona erfiðasta dæmi þar
Ég mann með þetta bara eftir þessu þaðan, sko
Já, þetta er svona, þú veist, bara svona bara horfa fram í þetta, bara svona 19, 18, 17 ára stráka bara, sem voru allir, eða svona
Allir svona inner city í Chicago
Já, sem voru svona 60% af þeim dóu, þú veist, í þessu dæmi sko, þú veist, hann var tók svona
slæg þér eitthvað meitlaðir, já, einmitt
þú veist, bara með einn svona, hérna, svona þykkan RCA mikrofón þú veist,
já.
Að syngja bara, þú veist
þetta er spikveitt, ég meina og þetta bara ekkit verður stærðið
þetta en, fyrir, en það sem ég ætla að segja með 47 hérna útgáfan skilur, er að semst, þetta verður svo mikið spilað og ég skil ekki alveg hvað ég veist, var að lesa þetta bara áðan skilur, bara svona Ég var að leysa þetta, en sko 42 útgáfan er nú eyðilegst vegna ofnótkunnar bara sjálf masterteipið þú veist, ég skil ekki alveg hvernig það gerist skil, hvernig, þú veist, þetta var kannski tekið beint upp á lakkplötu eða eitthvað, ég veit, þú veist, þetta er fyrir segulbönd þú veist,
okay.
Ég átta mig alveg á tækninni við þetta, en þú veist, það er bara, þetta var tekið upp aftur, 47
bara til þess að út eða masterin
var orðin þá var bara svona, gert allt til þess að replikera nákvæmlega eins og 42 útgáfan var en hún var bara orðin ónýtt
sko, mér dettur bara í hug, ég meina, það er einföld logík á baku þetta, þú ert með masterinn og grunnreglan okkur svo að þú getur kópirað hann ákveðu oft og svo verður sko kópiringu hún er vont praktis og verður léðri þannig að
þannig en masterinn ætti alltaf að vera góður en kannski nei, bara var masterinn ofnótaður
já, ef það er rosalega eftspöld og þá ertu komin fram yfir
50 miljónir, sko, þetta er mikið
Já
Þú veist, þetta er svo miklu meira en allt sem
en það er alveg með séti og öllu dræslinu
sem kemur setna
já.
Þú veist, ég meina, sem er að finna neðan er, þú veist, 97 Elton John, þú bara, þú veist, það hefur ekkert selst meiri á fysiskum eintökum heldur 1997, skilvist, það var bara veist,
nei, nei, þá veist,
það er bara
auðvitað að vera búið, sko svakalett
já,
þetta er rosalega mikið, sko
já, ég veist, ef þetta, sko, 50 miljonir á sínum tíma, en ef það væri tekið saman, skilvist, allar ríjus og allt þannig var þetta komið í 100 miljonir, skilvist
já,
það er ógeðslega mikið, sko
hérna, algjörlega, sko og líka mér finnst þetta merkjöld að það hafi bara raunverulega þurft að taka upp aftur já. Þetta bara það bara búið að bara heimsbyðin bara ofnota útgáfuna sko en það stingum Crosby í samband bara setjum þetta bara í samingi af því að þetta, þetta 41 hann fæddur 1903 þannig hann 38 ára þegar þetta ævintýri fyrir stað þannig hann búinn að eiga töluverðan feril áður og bara
ótrúlegur og bara einn stærsta stjarna ever,
já.
Þú veist, ef eitthvað er til sem heitir stjarnar, þú veist, 1942 þá það Bing Crosby, þú veist, það bara hann í kvikmyndum, þú veist
hann, já, frá, hann í kvikmyndum, sjónvarpi, útarpi og hérna og tónlist, gefin út á plötum
já.
Hann að nota alla miðla þess tíma og
margt eða á alla, þú veist
já.
Og við höfum rætt þetta áður með varandi sko, Mike tæknir hans þar sem hann svona einna fyrstu brautriðendur með það að semst, nýta hljóðuneman í upptöku
einmitt
semst, án þess að hugsa út í það að þurfa að röddin þurfa að berast á aftasta bekk
einmitt.
Í einhverjum tónleikasal og þú fer, fer að nota mækin
sem býður upp á nýja möguleika hérna quote Crosby was by his own definition Crosby skilgrindi sig sjálfan a Fraser a singer who placed equal emphasis on both the lyrics and the music. Hann var frasari. Já. Það ógeðslega flott, sko. Hann hafi bara virkilega hugsað mynda, sko.
Já.
Koma orðunum til skila. Það erfitt að koma öllum orðum og texta til skila þegar þú þarft að syngja mjög hátt. Þá notar náttúrulega aðrar himnur í líkamanum til þess að titra og þátt að nota brjóstið og hrygginn
og í hans tilviki og þessar krúnera sko, er þetta mikið ennishólun sko.
Já, þetta ennis
þetta er, snilt, krúner dæmið er svo mikið svona hálsin og hérna, þú veist,
já.
Bara svona láta tónlega víbra inn í
hausnum og bara andlitið,
þú veist, alveg, þú veist, þetta krúner dæmið við tölum ekkert það sem knús eitthvað svo leis, ég raun og verið er besta leiðin til að þýða þetta sko, krúnerin er að knúsa mækin, sko er, heldur ánum eins og bara elskendur, þú veist, bara í faðmlögum, sko, þú veist, og er að gæla við hann, sko, það er það sem að Bing gerði, bara fó beint, þú veist frá hjarta til hjarta sko, með því að bara vera alveg upp í mækin og leifa nótunum bara svona eins og maður syngu, eins og maður syngu fyrir börnin sín eða fyrir bara eitthvað svona, þú veist, í ykkur svona gælum, þú veist,
já,
gælum við, þannig að gæla við mækin sko.
Já, þetta er ennisólu leikur hjá hann sko.
Já,
þetta er svona snjall náungi sko Bing Crosby, maður segir það, þetta er svona kæll
businesskall og
svo náði svona mjög farsæll sko.
Já.
Hann gaf dæfisögu, við sko hann hétt Call Me Lucky
í mitt
Tellið með heppin
þetta er sko amerískasta hérna attitude allan tíma sko það vera með að tala með hann sé lucky sko.
Já, hann farsæll.
Farsæll
virkilega farsæll já. Hann reyndar svona, sko, ef út í allt er farið bara við svona förum stiklum og stóru þessi, er, já, svona, mætti segja hann sláði alltaf fyrirlóndu, það kemur að vali og kvikmynda hluturkum og þessi söngferill og allt þetta bara gæti ekki hafa, kannski, gengi betur en hann var í mótlæti, hann var giftur átti fjögur börn fjóra stráka með fyrir konunni sinni sem dóur krabbminni og svona ákveð brölt sko, svona einkalýs brölt skitsa hann þetta aftur, ykkur konu sem 30 árum yngri og fleiri börn og eitthvað
samt svona high-end brölt
algjörlega, en sko þetta er samt alveg svona að stappa nærri einhverjum það er einhver harmur í gangi sko hérna, af þessum fjórum strákum, tveir þeirra fyrirfóru sér þetta er svona gamalsaldri svona setna meir sko og svo þriði af þeim, sko, tveir fyrirfóru sér út af bara örgulega einhverju sem er vonlust eitthvað einhver svona en svo þriði, einn að þeim gaf út bók sko, að pappi er að hefur verið strangur og vondur og kaldur og eitthvað svona sko, sem hinum voru ósáttur með að hefur komið út sko. Það er svona, þetta er allt ég held að þetta hafa nú ekki verið með því versta sko, sem við þekkjum en þetta, það er samt einhver grunnfyrring og harmur.
Já, og kuldi, sko. Já. Maður sér það alveg, skilur, þú horfir í þessi köld, þú veist, þetta köld hákalla augu, sko, þú horfir á móti þér þegar þú horfir í augunum Bing, sko.
Já, hann var svo solid, hann var solid alkoholisti, alveg rosalega svona, sko, ég búin að vera að horfa svolítið á viðtölu við hann. Hann rosalega flottur bara í viðtölum, bara hann í Parkinson í Breska meðal hann, sko, bara viðtöl frá 70 og hvað þegar hann orðin. Já, bara svona, sko með orðinu deyr hann mjög nákvæmur fyrir við fyrirlegin svarar öllu spurningum og hann að segja sko hann hafi lent í automobile accident að því hann hefði verið hitting the grape too much that evening en þetta eitthvað frækt bílsli sko hann bara
hitting the grape, já, bara
já, hitting the grape, sko, hann var bara blindfullur og hérna og slátraði einhverjum bíl, sko
já.
Og þetta hafði einhver áhrif á fyrirlina og sko, hann hætti að drekka en hann var víst cannabis notandi
já.
Hann var hérna bara
ok,
sol, já
hann var smókin
já. Og þetta svona eitthvað aðeins kontroversial, en menn segja hann hafi verið mjög mikið hæ, sko og þegar hann að leika, sko í bímundum, þetta séðan svo cool, sko
já, já, bara hann var verið on the reefer, bara síðan bara
hann var að vara í djassinum og já. Sko
já, bara
að vara í djassinum
sko. Bara, þú veist, síðan bara the 50s, erum talað bara,
fyrr, sko, fyrr
já,
já, já, hann hættir að drekka bara allt í 30, eitthvað, sko
já.
Hann, hérna, hann bara komin í kassið sko bara í þristinum held ég sko
það,
en það er bara basic hjá einhverju svona
LA high end dæmi sko þú veist, þá
eitt dítill, að þú veist að minnast á LA í viðtulum, hann svo gamall, hann svo gömlum skóla sko, bjóin alltaf í Los Angeles hann er alveg upp í reyndar, Washington fylki í Ameríku, en mjög ungur komin til Los Angeles og er bara, þú veist, Hollywood er ennþá byggjast upp, það er líklega bara ennþá silent era þegar hann kemur
já, 26 held ég
og þannig vinur Al Jolson og einhverja, já, sko, já. Þannig skilur en hann svona næsta kynslóð svona, og í stóru söng og dansmyndum sko, sem koma kannski 30-40 þá svona skínstjarnan að skerast
Lady Mayor
en svona, hann svona old Hollywood sko, Golden Age of Hollywood og hann segir í alltaf í viðtölum hann segir alltaf Los Angeles
já, einmitt
ekki Angeles,
Nei.
Angeles,
Angeles.
Já.
Já.
Þannig var þetta við sagt þangað til eitthvað þannig að af þessum frumhassistum sko, svona 40s þú veist sko, ég held að stemningin í Los Angeles að vera svona þessi 40s stemning sko, Los Angeles. Angeles var sko, það var rosa mikið sko svona fólk að fara á veiðar svona.
Já,
þú veist að fólk með svona einhver svona
minna þetta verið ennþá smá svona frontier
dæmi, já, eða, já, eða já og líka svona já, bæði frontier og líka svona imperial, svona, þú veist, svona þú veist, þú skoðar sko hvernig fötum svona high-end fólk er, bara Clark Gable og Bing Crosby og svona, þeir eru í svona eins fötum, eins og svona Cecil Rhodes svona sko svona breskir imperialistar í Suður Afríku,
já, fötum,
þetta er bara sami stíl,
já.
Þú veist, svona smá óþægilegt svona white supremist sko imperial look já. Einhvern veginn á og fólk átti svona stóra búkarða og með svona þú veist, jú, með hesta fór, ég veit ekki hvað þú getur veitt þannig getur veitt náttúrulega einhverjar hænur og svo er eitthvað það að fólk var að með einhver afrísk dýr á einhverjum lendum skilurðu, þú veist, þannig að þú getur bóðið fólki og þá var bara einhver nasetningur og gírafar og eitthvað brast þú veist, William var náttúrulega Hurst sem er hann upp í Hurst Castle ofar í Kaliforníu, þar er þetta bara full on African safari bara vondikallin í Jurassic Park sko, afinn stæl sko. Og mér finnst það svo, Crosby hafi verið svona
daðra við þetta
já, ég held hann hafi verið
já, ég menn svona þetta var líka svona smá norm á þessum tíma sko.
Þetta er svona þú átti bara stort eitthvað bíli og eitthvað svona opin villis jeppa, þú veist með yngri veltigrind og svona hoppaður upp í hann og kyrðir eitthvað landi til smá tíma og
já, svona eftir svona sex margaritas
já, blindfullur og stóned sko, það er bara þetta, old Hollywood sko þú veist, þetta er svo fyndið að því Los Angeles er svo crowded place núna sko, bara búið að einhvern veginn þú veist og rosalega multicultural sko svakalega svona mikil svona world city sko, með einhverjum þú veist, öllu mögulu, ég held að það veri bara þarna
ég meina þetta var eiginlega semi ennþá bara svona landið með feelingur hérna, skiljum bara early 2000 öldinni, þá var bara þú veist einhvern veginn strippið skiljur, það var ekki neitt eins og það er í dag eða,
nei.
Og þetta var alltaf byggjast upp svo ógeðslega hratt sko.
einmitt. Þannig að hann kemur þetta mjög snemma og ég meina að þú veist Bing Crosby, sko, ég veit ekki hvað maður á að segja, sko. Ég meina
að ég heldur að það taka hérna
bara tala hann í
aðeins, sko, áður höldum áfram með Bing.
Já.
Tökum hérna
Má koma einn örlítinn punkt ég, þetta random, það aldrei hægt að fara yfir allt.
Ok.
Crosby made a fortune from the Minute Maid Orange Juice Corporation.
Já.
In which he was a principal stockholder.
Já.
Hann sem þetta var einhver örlíinn vestur í Minute Maid djúsnum sem er ennþá átt að fá bara í hagkaup.
Já.
Og mér skilsta Minute Maid sé svona fyrsta svona stóra tilrunin eða sem sagt fyrirtæki sem sko tekur appelsínur og býr til þetta þykknúlin sem getur síðan látið kert aftur í vatn þannig að virka eins og þessi fersku djús.
Já, já.
Og þetta er svo mikið svona mid-century.
Já,
þetta concentrate ævintýri sko, sem í rauninni tröll reið þú veist, er svo mikið sko.
Já,
þetta sko sem sko, þú veist, Íslendinga voru fór í þetta bara svona rétt fyrir 2000 sko.
Já.
Voru við eitthvað, annars voru við bara með eigilstekni eða þá bara taka upp sínur og krista þér sko.
Já, einmitt
Minute Maid, þú veist hann er snemma í þessu.
Já,
þetta er bara sko mákvæðan laft upp 2000 öldina þessi góður maður.
En sko hinn aðal leikmaðurinn í þessu Herri, dæmi er hérna höfundur á læginu Irving Berlin. Og bara
Israel Benin
já, einmitt, þú veist, hann er sko við viljum að bara stikla stóru þar sko. Hann er 88 módel sko. Það er talan sko 1888 módel fættur í sér í hérna
í rússneska keisaradæminu
og flytur bara 5 ára eða eitthvað aftur til, eða flytur til New York bara Ellis Island.
Hann er akkurat 5 ára. Hann á bara eina minningu frá gamla landinu.
Já.
Og veistu hver svo minninga er?
Já, það er húsið hans að brenna.
Já, það er að vera við veginn, meðanótt, vegkantinn og húsfjölskyldunar í ljósum logum.
Já.
Þetta voru ofsóknir eða ekki, þetta eru gyðingar, þetta voru keisara, sem sagt stjórnin, rússarnir voru bara að þeir voru bara, þetta er bara, þú veist, þetta er náttúrulega ekki eins og helfur nasista, en þetta er samt, þetta er alveg svakalegt, sko, systematísk, það var að kveiki húsum fólks, það verið að bara útrýma þeim.
Og þarna hafði þetta bara tekið upp fökkur sínur og bara farið í eitthvað skip yfir til bara Þýskalands og þaðan yfir til
rosalega mikið gyðingum í Vestur-Evrópu líka er út af þessum ofsóknum, komum við þarna gyðingar voru miklu meira djúftin í meinandi Evrasíu eða Evrópu mikið af gyðingum í Fraklandi, Bretlandi í mið Evrópu sem sagt varðum náttúrulega mikið útrýmt á 2000 öld en þetta er eftir þessar ofsóknir sem fólk flytur og en rosalega mikið til Bandaríkjan líka.
Bandaríkjan á að koma til New York sem er bara svona heima höfnin sem bara allir innflytjendur þurfti að fara gegnum Ellis Island hvað maður segja, þetta er bara svona miðstöðina innflytjenda miðstöðina og Ellis Island fyrir utan hérna New York og vera skrínu þar og tjekka hvort að börnin væri
Ertu það búin að sjá frestið tjúna? Já,
já. Kemur inn þar og sér þarna en svo ferðu á þessa stöð og
Mér séð oft í bíómyndum Náttúrulega gott fóðir til þeimis, gott fóðir tvö
Þetta er tölvöld fyrir, þetta er sengt á 19. öldinni sko.
Þetta er 1892
og þau fara svo og flytja bara á Lower East Side og eru þar hann einn af sjö börnum eða eitthvað og pappin deyr bara 4 árum setna og þá eru bara öll börnin bara, veist, eða börnin eru bara öll, alltaf bara að vinna
það er bara svona að draga upp mynd hérna við erum að tala með hérna fatnaður og snúrum sem hangir á milli svona,
og bara, hérna, öskartur um glugga og bara og börnin einhvern þú veist, bara ógeðslega mikið af fólki bara, veist, bara svona, þessi svona smá ghetto fílingur, skilja, bara svona bara allir ógeðslega mikið af fólki
mikið búi, street hustle í gangi
og hérna, stór fjölskyldi búa saman í bara 30 fermetrum
samt alltaf piano eða ekki og
hann sko
standandi Petrov á, í öllum tenements
einmitt, og hann elst upp í þessu dæmi og feg bara að hösla
hefur þú séð Once Upon a Time in America
myndina?
Já,
er þetta þú hvað? það þetta dæmi sko þú bara svona gengur út og fer
að sko bara
hann lærir náttla hættir í skóla bara strax þú veist og fer að vinna og bara fær bara hérna School of Hard Knocks dæmi sko bara lærir bara á götuna og byrjar að svona fá hann drauma að verða sko svona syngja byrjar sko hann að selja hann hérna blöð þú veist bara get it all about it hérna bara eitthvað hotninu skrifir bara þetta bara svona
alveg einhver svona taugavíkis faraldur eitthvað þú veist
já og fyrirsögnis svo fer hann skrifir að byrja hann að syngja á meðan hann að selja blöðin það bara veist, hann bara
bara sjúra, eða eitthvað
þú veist bara þess að bara fá meiri athygli þá bara ef hann að syngja þá selur hann aðeins meira þú veist hann byrja að syngja og svo fer hann að sjá sko þjóna á börum eða svona knæpum eru að sko sumir þjónarnir eru að syngja þá fá þær aðeins meira tip þá fer hann hugsa þetta dæmi skilur vera ná að vera svona þjónn sem að syngur þú veist þá fæ það bara það verna merit sko þú veist og svo bara þegar hann verður 13 14 skilur það þá þú veist 1903-4 eða eitthvað skilur er hann kominn í þetta og farin að vinna á svona knæpum og svo fer hann að setjast á píanóið bæði hann kunni aldrei að spila hann kunni bara mjög takmarkaður á píanó þó hann hafði sami öll þessi lög þessi, þetta bara einn af stærstu lagahöfundum amerísku
hann víst með 1500 skráð
já, veist, svona... sem ógæsta mikið lögum mikið lögum sem að, þú veist, cheek to cheek og allir þessi bara þessi standarta, þetta standarta dæmi hann kunni bara að spila í fís dúr sem er svo spoilbrætt dæmi eins og, eins og sko hérna eins og Dylan gerir
já.
Dylan spila bara á svörtunótunar hann ennir ekki að þú veist hann ennir ekki að hérna, þú veist bara hann
bara, það er bara að búa teikningu þæna tónstuga fyrir þig en já, þú ert fastu inn á tóntuðund
og Dylan skilur, þú veist hann finnst best að spila skilur, snerta ekki petalinn og svona bara helst standa og svo spoilbrættast bara einhvern veginn í gegnum þetta sko. Þetta er svona þannig dæmi og bara hann sko, á seinni árum fekk hann sko svona sérstakt píanó sem að var með eitthvað svona petal sem að gat sko breytt tóntegundinni
okay.
en hann hélt að spila úst, hann hélt að fara að spila á sama stað á píanónu skilur
í alvöru, já. Þessi mikli tónsmiður
já, bara til þess að, bara, til þess að út, hann er bara strít gaur, sko, bara algjör bara höstler veist, sem að bara byrja svo bara svo finna bara að merja út þessi þessi lög og byrjar í svona ragtime dæmi og bara svona showtunes og þetta er náttúrulega þú veist, þegar hann svo fer að fara í gang svona 1915 upp í 20
hann byrjar í ásnum
þá fer að hérna þetta er prohibition dæmi í gang og allt sústemming sko þú veist, hann dettur alveg inn í þá fyrir sko fæðingu Broadway senunar í New York
hann er byrjað bara í núllinu ef maður pælir því, hann fættur 88
já
hann er 22 hann er
tvítugur
hann er kominn, já, árið 1908 er hann tvítugur
já.
Þannig að hann er bara vantalega byrjaðar að svona koma fram svolítið þá
sko. Já, þá var hann bara byrjaðar að vera svona bara svona hamreika í fís og
þetta er rosalegt sko
öskra sko og bara
vera með það sem er náttúrulega svaklaðist þetta, hann sko deyr 1989
já
hann var 101
101 sko
Þetta er bara ægilegt, sko.
Já. Þetta er, þú veist, og þaðan kemur þessi, sko, og þarna, 1940, sko, spólum áfram til 1940, sko, bara fyrir hrætt í gegnum þess, hann verður mjög successful strax og bara eins successful og
hvernig litsi nú
laga höfundur getur orðið. Bara, þú veist, ég vil ekki bara fara í of miklar klysjur, hann bara lítur út eins og rússneskur innflýtinda gýðingur bara í Manhattan, bara svona eins og bara myndi bara loka augunum og ímynda
bara svarta krullur og
Njá, hann er ekki svona orthodox sko hann er með þig gleru og einhvern veginn í bara
sorry, ég setti eitthvað vont layup en bara svona þú veist, hvað er að tala maður reiki marga sígarettur á dag?
Já, þetta var bara change smoking dæmi, sko, þú veist, eins og var allir á þessum tíma, alveg bótið.
Já.
En sko, en þú veist, já, hann nær strax bara svona, þú veist, Tin Pan Alley dæmi, það bara verður til í kringum hann og...
Sko, ég er að sko myndir á hann, ég er að ærast, sko.
Já, ég veit það. Og þú veist, þessi gör, þú veist, bara svona, þú veist...
Hann er lágur í loftinu,
segi ég, sko. Já, lágur í loftinu,
sérstæk. Hann er sko píanóður eins og sko... eins og þessi, þetta er í alvöru eins og svona svona spaukstofu atriði sko. Eins og hann hafi smíðað svona píanó í tvöfaldri stærð sko.
Já. En sko, bólum áfram til 1940 mm-hmm. og hann stattur eitthvað staðar í Kaliforníu fer þangað náttúrulega þegar þú veist þegar hérna kvikmyndabransin fyrir gang þú veist, mm-hmm. en hann farið kom strax þar inn að semja lög fyrir þessar bara söngu myndir og svo leið skiljum þannig bara þar eru peningarnir þannig hann komin þangað og eitthvað stær í fríi og kemur niður eftir bara svona hann bara vakandi alltaf nóttina og hann með rítara eins og þú ert 1940 bara þú sitt lagahöfundur þá ert með rítara með sekretari sko
Já.
Hann bara býður rítaran að taka niður þetta lag þú veist mm-hmm. og þannig skrifar ekki nótur og svo leis en mm-hmm. hann sagði bara ég búin að semja besta lag ekki, ég ekki bara búin að segja besta lag sem ég hef nokkuð tíma samið
Býður var þetta kokki í fjandi líka
Já, ég ekki búin að segja besta lag sem ég hef samið þetta besta lag sem ykkur hefur ykkur tíma samið og þá átt hann við White Christmas
mm-hmm.
og þegar ég hugsa þetta bara svona, ok, jú, þetta er alveg þar þetta er, mm-hmm. þú veist, en þú veist
Heldur maður myndið fatta það strax
Nákvæmlega, þetta svo, mm-hmm. svo einfalt lag skilur þannig séð, þú veist, í grunninn bara myndið maður fatta það, þetta væri besta lag allra tíma þegar maður bara svona setur hljómana niður og þessa litlu einföldu melodíu þú veist, myndið maður ekki hugsa bara, er þetta frekar gott ég get eitthvað unnið með þetta, þú veist en maður myndið maður spotta það að
sko.
Þetta yrði stærsti singull allra tíma skilur
mm-hmm.
Þetta er
náttúrulega þetta er mjög gott lag en þetta er líka svona right time in the right place dæmi sko þarna komum við bara saman þarna bara þurfti veröldin svona eitthvað róandi lag þarna erum við tilbúin að breyta jólunum sem var þessi kristna hátíð
mm-hmm.
yfir einhvers konar almenna friðarhátíð mm-hmm. og örgulega spilar sterklega inn í að Berlin var geðingur og hann semur þetta lag mm-hmm. að það hafi gefið grænt ljós að þetta er því jólalag
mm-hmm.
Sýni bara það að þarna verið að stimpla jólin inn sem eitthvað annað heldur bara einhver trúalega hátíð
mm-hmm.
sem að er kannski eitt af stærsta sko það stundum sett að Coca-Cola búið til jólin eða búið jólasveinin og svo leis, gert jólasveinin rauðklæddan og svo leis
mm-hmm.
sko þetta eru það er alveg svolítið til því En þetta eru nokkri faktúrar mm-hmm. sko, það sem gerist þarna þegar bandaríkin takk þátt í síðar heimsturöldinni
mm-hmm.
er það að það breytist bara sagt, skipan heimsmálana
mm-hmm.
bandaríkin höfðu tekið við sem eitthvað global superpower að einhver leiti eftir lok fyrir heimsturöldar þegar komum við líka inn í Evrópu
mm-hmm.
en það var rosalega óljós hvernig þetta yrði þegar koma aftur fasismi í gangi eða fasismin fór á kreiki í Evrópu mm-hmm. nasistarnir og fasistarnir og Ítalíu og svona hvort að bandar ekki myndu eitthvað skipta sér að
mm-hmm.
Og mjög margir áhrifamiklir mennina bandarækina vildu bara alls ekki skipta sér
algjörlega
af þessu stríði og það eru nú út að þessir árás Japana sko mm-hmm. þú veist það eru nú út að henni sko og þessu sem að fyrir gang og kýrhafinu sem bandar ekki menn
mm-hmm.
á endanum dragast algjörlega inn í stríðið í Evrópu líka mm-hmm. og það sem gerist í kjölfarið er það að bandarækin verða þetta leiðandi afl í heiminum
mm.
og það sem tekur við er kalla bara í þessum kenningum, þetta Pax Americana þessi ameríski friður
Einmitt.
Og hvítu jólin hjá Berlin mm. og Crosby
þau eru svolítið svona
já,
þú veist
þú kemur út, það búið að vera rosalega mikið rifist á heimilinu Evrópa brennur
mm.
og það er allt búið og það byrjar að snjóa sko.
Mm.
og bara hjarta mínu snjóa bara og snjóar sko, eins og bara Sigur mm. Guðmundsson segir mm. sko. það snjóar yfir allt og snjórinn þekur sporin og þessi snjór þessi breiða hún var í bóði hún var í bóði Bingarans, Hollywood ameríska drömsins mm. Sigurs innflytandans
mm.
Seglu og þrautsöðu bandarækina komast yfir stríðið vinna þetta Pacific Theater
mm.
og þessi snjóbreiða hún hefur legið yfir heiminum alveg síðan mm. hún liggur yfir heiminum ykkert eina skipti sem við sjáum Holidays are coming, hafði eins og kannin jólalestin að koma
mm.
með kók mm. og hefur verið algjörlega til dæmis bara hérna á Íslandi bara eitt bara mest leiðandi afl okkar og hvernig við höldum og bara okkar menningar
mm-hmm.
og ástæðan fyrir við getum loksins verið eitthvað að pakka sér saman og tala með þetta er út af því að við gætum verið að okkar líftíma er að horfa upp á endalók þess að sem að bara
mm-hmm.
þessi snjódrífa er bara að bara vera raskar óhennar sko.
Já, einmitt
en þvílík kyrð sem að skilur, þú
já,
veist,
ég meni, helgi sem að þetta byrjaði þarna, skilur, mm-hmm. það er alveg þú veist, þegar maður sér þetta svona svart og hvítið, þú veist, þegar maður sér bara hérna, þú veist, útsendinguna 42, þú veist, og þetta er á sem það sem að sko þú veist, heimsbyðin er með opið sár
já.
Þú veist, er bara rosalega móttækileg og, mm-hmm. og hérna
móttækileg fyrir flaugel
og fyrir já. Sko fyrir einhvers konar sko
knúsi
já og fyrir þessu sko fyrir hlýju þegar við förum í textan á eftir þegar mm-hmm. við förum að greina það skilur hvað textin fjallar er þú veist þessi fortíðaþrá sem að í fortíðaþráinni felt þessi sko þessi sakleysismissir skilur sem að öll þú veist, við erum að tala eins og ég var að segja á þannig að Battle of the Bulge dæmi skilur, þetta er svo ungt fólk sem er þarna skilur, þetta er krakkar skilur bara að fórna sig fyrir eitthvað rugl skilur mm-hmm.
Þeir vilja bara vera heima á sér að sjúga þömmal
já,
þú veist og bara fá bananabröð
já, og bara, þú
veist,
Bing var sendur til Þýskalands mm-hmm. að bara, hérna með hérna áróður skilur, fyrir á þýsku, þú veist, lærið þýsku til þess að útvarpað yfir mm-hmm. þýsku svæðin, sko, þegar bandaríkjamenn voru komnir á evróska meginlandi og þjóðverðin kallar hann Der Bingal, þú veist, bara allt þetta bara allt
hann mann þá yfir það, eða ekki, þjóðverðin
bara 100% skilur, bara
flugilist
dæmið skilur, allt þetta með hérna, þú veist, hérna
fasistar þurftu flugil ég meina, þú veist,
já.
Það bara þurfti
nákvæmlega, þú veist, það var það, þú veist, hvernig vinnur fasista, sko, með flugir
sko? Já, það var gert náttúrulega hann í þannig, í Tjákslófagjú, sko já, síðan, setna, sko,
já.
Fóru bara beint í flugir lítið þess að brjóta niður rauðaherinn, sko
já.
Ég meina já, ég meina algjör að þetta bingol þú veist, hefðu þér bara sko, þetta er nefnilega alveg þjóðverðinni, sko, já það þurfti eitthvað mikið að þeli þeirra, sko mm. allt og hastir þessi djöfla, sko. Mm. Þetta var, sko, þeir voru komni með kók mm-hmm. og því sé svona myndir af svona nasistum og svo stendur trink Coca-Cola fyrir aftan
mm-hmm.
en það var ekki nóg sko
Nei.
Það bara þú veist, og enn þetta í dag þú veist að sko þjóðverjar þetta er oft svona alveg napur jól hjá þeim sko
mm-hmm.
og vænagt sko, þetta er bara það eru fáur pakkar sko
Já.
Þannig svo er sko það er einhver harka í þeim sko mm-hmm. veist, það er bara þú veist, þeir það gefa bara eitthvað svona
það, sko. Það er alveg satt sko
já, þeir gefa svona, þú veist svona, kannski eitthvað svona eina eitthvað svona
mjög kristalkúlu notanlega gjöf
já, eða eitthvað svona eina ógista fallega kristalkúlu
mm-hmm.
þú veist, þeir gefa ekki bara þú veist, þess að sko, þú veist, þessu brautir þessu brautir, svona bílabrautir
mm-hmm.
skilur við, sem var bara svona já, sem var svona fjarstinn einhver bílunum og þeir fara bara ringi
já.
Þú veist, ég þurf að veðja, þetta er eitthvað trend þú veist, að vera að gefa bílabrautir í 25-30 ár sko,
mm-hmm.
þú veist, í bandaríkjunum sko, örgla bara í 60 ár
mm-hmm.
fyrstu bílabrautina voru konan til pakana bara örgla í fjarkanum mm-hmm. í Ameríku
mm-hmm.
og þetta var komið djúft hérna á Íslandi bara
mm-hmm.
ykkur ógeðsla spolt bratt krakkar á Arnanesi bara 1978 eru konan með bílabrautir
mm-hmm.
sko
mm-hmm.
Þú veist, ég þarf að veðja að bara þjóðverjar, þeir bara sko, strútu þetta, sko.
Ég var mér, sko, vini mínir sem áttu flugfreyður sem mömmur, sko,
mm-hmm.
áttu svona dót, svona, hérna, bílabreytir, sko,
já.
Og var alltaf með þetta spennan, græna spennbreytin, sko. Þess að ná...
Ég veit að hafa þessu kaninn, sko.
Hafa þessu kaninn, sko.
Já, það var,
sko, ég veit að...
Maður þurfti þessa bílabreytir, sko.
Já.
Frændi minn áttu svona, við vorum alveg... maður bara límdur við þetta, ég menn þetta er bara kan, ég, já eins og ég segi, sko, ég hugsa bara Bötnes Bing Crosby
ég man ennþá eftir lyktinni, sko
þetta er rosalegt,
sko, sko hérna, plastið fór að hitna, sko mm-hmm. veist, undan spennibreytinum öllu það var eitthvað,
já,
svona,
já.
Eitthvað aðeins vitlust í gangi það var svona plastbruna lykt einhvernig í loftinu var, einhvernig.
Sko
Jó, taka textan,
já, tökum hann sko hérna, algjörlega, við erum búin að taka þetta svona
þetta lag, þú veist ef það er eitthvað lag sem allir þekki og þú veist líka, ég fór að hugsa það bara eitthvað eitthva, þú veist, ég var eitthvað svona eitthvað kíkja okkur aðrar útgáfur af þessu lagi, nei þú veist hvað, Pellin neldi þetta, þú veist það er ógeðslega margir búin að negla White Christmas skilur við, þetta er bara eitthvað
já, en það er mikilvægt að vera svona fóksaraðar á Crosby sko.
Bara 47 Crosby útgáfan sko.
Bing Crosby, þessu rosalegu fagmaður sko. Ég var að skoða þetta, þannig að það er mjög frægt hann, hérna, þú veist, eitt af hans líka signature lögum hann svolítið í jólalögum, hérna lítið trommustrákurinn og hann alveg bara ég hugsa hann svona, sé eitthvað þeim sem gerði það laga svona þessum standart, sko, jólastandart þó að sé eflust eitthvað eldgammalt lag hefur þú síðan að þegar hann og David Bowie taka það saman?
Ertu að...
Já, sjálfsögð, ég bara svona byrðið upp svona fyrir hlustendur ef þið skildi ekki
já.
Það alveg bara
ómótstæðilegt, 77
tveir mjóir menn í jakkafötum einhver breskur klam, nýbylgju bara
recovering addict
og
einn freðið gamal menni
samt báðir alveg svona stultu mjóir sko einhverjum Taylor made ullar snildar sút sko með einhverjum hatta að sko
ógeðslega fallir í peysu hann búir í
já, þeir peysu, já. Þeir eru hoppum þeir eru í svona sko típisku svona Honey I'm Home setti, svona djúpu svona eikar stiga dæmi með svona stage right og stage left entrance, svona farsa systemi sko bara hvar
já, bara svona eitthvað svona Everybody Loves Raymond
já, líka bara algjöld svona út með þrjár hjákonur og enginn má vita af hvort annar eða þú þetta fela þær inn í einhverjum skúmaskotum setti sko, eitthvað svona I Love Lucy í snill sko, þar eru bara þessir tveir bara í sjöunni að taka Drummer Boy allt gjörsanlega óaðfinnalegt hjá þeim sko sko við ætlum að taka textan já
eða
byrju hver samt í textan?
Irving
samt hann textana
já. Alltaf
ég skil ég bara þess að svona taka við tvímæli með það þetta var sem sagt hann var svona
sko, hérna, efast, en jú, ég held að sko alveg
já, ég ég sko, ég alveg búin að þrælskota líka svona ljósa þessi, ég var ekki búin að sjá þetta annað þá
nei,
hérna
nei, ég, þú veist, ég held að setja þessna var svona kokki þegar hann kom niður hann var með, sko, hann var með bæði lagið og texta, skilur ef hann væri bara með
já, ok það, það er líka tengist því sem vorum að segja og þú finnst svona, lagið eitt og sér sem bara eitthvað hum verið svona, svona ólíklegt, hann væri svona rosala
rosala bara með það nelt þegar hann kemur niður hann eftir ykkur all nighter á ykkur hóteli sko þá, þá skil ég það sko
hvaða hótel var þetta?
Þetta eitthvað það eitthvað tvö hótel sem að kleyma að þetta hafi verið það hótel eitthvað bara eitthvað tvö, þú veist bara eitthvað svona resort dæmi, eitthvað svona
eitthvað pálmatrjós, já
fortis resortið sem þetta gæti verið eitthvað svona Lake Tahoe dæmi sko
já Þetta hann hafði verið einhver svona smá skíðaferða
Nei, er það
Það Lake Tahoe
Er það skíða
Já, sko, er það ekki
Er það svona skíði og beach eitthvað?
Jú, mögulega, kannski bara við vetra tíman sko. Býtum við Sem við erum svona eitthvað bara einhverju Nei, ég meina þetta er bara
hérna... þetta er textin, lagi og textin heldig.
Jú
Ég með annars
Ég finn ekki dummið þetta sko Já, er það ekki
bara Stöndum með þessu, er það ekki
Jú, 100% Við hérna Ætlum við sko textan Heru, þetta rosalegt sko
Já
I'm dreaming of a white Christmas
Já
Sko það líka alveg að dreima hvít jól alveg nöðsenda því að sko þú eru ekki bara Jafnir hérna norður hérna veraldra ekki hvítur jól þið ekki svona þið ekki svona sjaldgjafar enn hitt rufkan ekki
sko eins og bara eiga systemi eins og hérna skilur ég meina þú veist
já.
Ég heldur sett nokku garanteraður á svona sko stórum sléttum eins og bara þú veist
já.
Bara eins og bara Bandaríkin skilur
já.
Og bara
svona Duluth Minnesota
og þú veist ég að vona Vermont sko og þú veist og svo eftir við talum líka bara eitthvað þú veist bara eitthvað Evrasíu sléttan sko það
já.
Það eru hvíti jól þar
já það er rétt en sko nefnilega ég með komment þetta því þú veist að sko ég las einhvern tímann að hérna jóladrömmur Dickens að byrja að snjóa á jóladag nei byrju nei ég ætla að segja þetta rétt sko sem sagt jú nei sko nei þetta lengra út í höfundaverki Dickens þá það snjóar mikið hjá Dickens ekki bara í jóladröm snjóar í Oliver Twist og þessum helstu bókum sko og fólk hefur stundu verið að byrja hvað rugli þetta það snjóar aldrei í London
nei
en einhver var búin að rannsaka þetta sko og það einhver svona mikilvægstu jól Dickens, sem þetta verandi þú veist mikilvægstu jólin eru bara jólin 5, 6, 7, 8 ára það rað snjóaði bara einhver 3-4, já, mikilvæg Dickens
bara svona mótunar jól
já, mótunar jól Dickens, já. Voru alveg covert í snjó, sko já. Og það nót til þess að sko, hann lét snjóa bara yfir allan heiminn, sko
eins
og,
100 ára eftir já,
eins og London sé einhver svaka eins og það sé bara einhver sko að vera að hringja jólin inn með einhverjum flakes þar
Aldrei.
Sem er alls ekki raunin
Nei.
Er ekki London í mestalagi svona ein slittu drífa svona 3. februar
Jú, þú veist, og svona það farið upp úr klukkan 2, þú veist, í síðdegi skilur, þú veist, það bara, þú veist, jú
Þeir ná aldrei sem svona marrandi, gaur, sko marrandi snjó
Ekki, í minni reynslu að vera
Nei. Sko, svona, London jól eru meira svona einhver svona kebab umbúðir
já.
Svona Inno marrar svona. Bara einhverjum kebab svona bröð
svona tumbleweed kebab umbúðir
já, og svona blutt og svona ónæs svona raka
grátt sko, það mjög það já
gráminn,
já
ok, þannig að
mér dreymir
þannig að það flott að segja hann dreymir kvítjól fyrir utan það að þeir voru hérna þessir hermenn sem hann var að peppa upp voru náttúrulega bara einhverjum Aloha South Pacific
já, en líka náttúrulega skilur í
Arden
skóginum sko, þú veist í mjög kvítum jólum sko.
Ok
Þar var,
en ef við höldum okkur sem bara við
Pacific Theater
sko það eitt sem að mér langaði nefnilega alveg vildi alls ekki sleppa ræða
nei.
Sko núna sko við erum búin að segja þetta orð nokkuð sinn Pacific Theater
já.
Og það þannig að í svona þetta bara svona okkur hugtakafræði allavega upp á enskuna að það verið að tala hérna stóra styrildir allavega svona styrildir sem eru einhverjum svona stórum skala þá ekki bara að tala einstaka orustur heldur að tala theaters
það European Theater
já.
Pacific Theater
já. Til þess að útskýra bara hvaða svona heimsvæði eru undir og vantar eitthvað North African Theater ég veit ekki, þú veist, þetta alltaf svona þetta svona stærra koncept heldur en nokkuð tíman bara orustur en það voru geysi margar orustur innan hvers sko, ef við myndum beinþýða þetta orð eins og við þekkið það oftast þá er þetta bara sko leikhús þá er þetta sko Kyrrahafs leikhúsið leikþáttur Kyrrahafsins fyrir mér þetta svakalega svona telt rosalega mikið upp í sko rosalega mikil fagurfræði ég kalla þetta The Pacific Theater eins og þannig að ég boðið upp á einhvers konar skemmtun
já, ég meni þetta rosa kalt sko
já.
Þetta ískalt
já að segja þetta svona, eins og þarna sé sko
þetta svona Róma keisara dæmi, sko, tala um sem eitthvað
já, náttúrulega í leik húsi Kyrrahafsins eru 75.000 dánir og við ætlum að tepla fram 40.000 fyrir loka þátt leikritsins, þetta er eitthvað svona dæmi sko,
já.
En mér finnst þetta sko sína svo mikið sko þessa stóru sögufléttu leikjafræði sem tekur við hjá kananum sko. Þetta er allt einhver theaters og sko stærstu sko það sem bandaríkin hafa síðan verið í sko, veist, sko þetta doktrin sem skapast eftir setna stríð er það að þeir þurfi að fara í svona þessi proxy stríð sem að þeir þurfi að berjast við rússa annars staðar sko
með því að berjast við Vietnama
já, að út af því alheims kommunismin má ekki taka yfir og þetta er þessi dómino áhrif sko ef ykkur eitt vinnur á einum stað þá fellur allt dótið sko og frægast af þessu er Vietnamstríðið það hefur verið kóru áður sem endaði einhverju svona stalemate dæmi og svona skilur við, svona strax svona svolítið ströggl og menn koma alveg shell-shock tilbaka og mjög stressaðir og taugaveikir sko alveg bara krýt-kvítir sko frá kóru, einhvern veginn ekki sama gloryið eins og að koma frá Iwo Jima sko, ok svo komið við Vietnam sko, og þeir halda áfram í þessu sko að vera að senda our boys to Vietnam og menn eru sendir í stórum stíl til Vietnam til þess að leika í leikriti, við sko hvað er að tala að því fyrir þeim er þetta, þú veist þetta er eitthvað theater, the Southeast Theater
en ég meðan maður sér það fyrir sér þú veist með þessi stóru kort að svona færa til einhverja þú veist, eitthvað svona hérna bara svona eitthvað svona reisastótt risk skilur, þú veist að færa til einhverja herdeildir
já,
já setjum það er hérna
þetta er bara einhverju leikja
leikjafræði sko
já. Og þarna sagði entertainment industry stop uh-huh. að því vorum að tala maður hvað það var ógeðslega mikilvægt sko, styðja hermenn, styðja móralin sko, uh-huh. í seinni heimstyrjöldinni uh-huh. Þarna var bara sagt stopp sko. Uh-huh. Þarna var bara cool fólkið var bara, heldur ekki með þessu
Nei.
Og það rosalegt
sko.
Alveg frægt sko, svo, svona, þú veist Bing Crosby, hann hefur pottet verið bara those damn hippies sko. Já, hann hefur bara ekki fílað þetta eitt neitt, sko.
Neitt
en svo eru menn sem voru svona caught between eins og Johnny Cash var til heimildamöndum hvernig hann var alveg neldur á milli sko, að því Johnny Cash hann var nógu gamall og nógu svona investaðir í eitthvað svona country root American bullshit til þess að sko eiga að elska herkvæðingar, mm-hmm. en hann var orðin eitthvað það mikill hippi og byrjar að hanga með Bob Dylan til þess að mm-hmm. vera með aðra
Einmitt.
Og hann var alveg bara
veist, torn between two lovers algjörlega,
hann bara tók bara einhverju tíu
pillur og
pillur og
Herðu, ok,
já.
Við erum búin að koma með
eina línu
White Christmas, já.
Já, þetta svo mikið ís maður Just like the ones I used to know
já.
Þetta svolítið Dickens nefnilega, sko
já.
Bara að hann vil fóta aftur
Þannig little Timmy og það dæmi
já. Mægt, sko, já, hann vil fóta aftur þú var það var krakki og svo er alltaf þetta dæmi, fólk segir alltaf að þú snjóaði svo mikið í Kanada, að snjóaði svo mikið þú erum að vaða skaplana, já, getur ekki aðeins að dreynt að spila inn í, þú varst 1.20 og æð, þú varst 5 ára gaman þú veist, það er svo fólk bara svo get ekki
Nei.
Vilji ekki
Nei.
Sætt sig við þetta sko. Við köstum okkur bara fram í skaplin já, Nei. Þar því, þú veist, þú ekki að kasta þér líka bara, þú veist, kastaði bara á teppi þú veist lítill þú veist bara geggjaður bara kastaði þeir á hluti og það þurfti bara að vera svona veist, 30 cm kúsjón þess að berga þeir
já, bara eitthvað púði
þetta svo, þú veist, eins og boltaland þeir eru pælt eitthvað boltalandi grunt það ógeðslega grunt það bara svona út af einhverjum regulations
fyrir ofa ökla
það svona 15 cm krakkar eru bara kasta sér já. Í boltaland já. Þú veist, ef einhver fullorðin myndi taka bara hennar góða boltaland stífum það eru bara hals und bænbrug bara í bóði íkæðasamstöpunar þannig að fólk þarf aðeins að sko þetta líka sem ekki egoismi þetta sem ekki self-centered það bara ótrúlega miklu minni snjór því ég var krakki
því ég var lítill
já, bara því ég var lítill bara
og, og fólk elskar lítill
já
snjóri var alveg mikill
já, já, og það bara það sem þetta og fólk elskar sín jól og getur ekki séð að einhver önnur jól séu eðlileg það verður að vera þú veist, eins og ég var að tala illa einhver þýsk jól aðan sem ég veit reyndar ekki raskat sko Nei. Þú veist bara því að þú veist, ég vildi fá brautir skilur þá miðaði ég allt við það, að brautir hafa verið málið, þú veist, eitthvað liði í Leipzig var bara ekki eins og pælið, það vildi bara fá
sko,
og... já, bara heitan bjór eða eitthvað svona allt annað bara 11 ára, þú veist, Klaus hann vildi bara heitan bjór eitthvað svona ok where the treetops glisten
tindra
já.
Trjátopinni tindra
út af snjónum
já,
já Er þetta grenitri? And children listen to hear sleigh bells in the snow.
Heru, þetta var í heyrði þetta daginn sko, að veist af hverju það voru bjöllur á sko hestasleðum. Já, ekki hestvögnum.
Já.
Það hestasleðum.
Nei.
Og það bara það heyrist ekki í þeim.
Já.
Miða við sko hestvagnana það heyrðist eitthvað ógæsta mikið í, í hestvagni
sama ástofa bara í ramaspílar bakka
já, þetta bara sama dæmi það bara voru bjöllu til þess að bara fólk ekki bara undir
já, ok
það voru hengda bjöllu bara eins og bara með bara, með bara kött bara að veiða skóðast
já, gríi kettit búið að setja einhverja bjöllur á það það eitthvað mest silent dýr veraldar og við erum svo ógæsta frek við erum bara, nei, þú mátt ekki veiða þröst Já, þetta ógeðslega góð dítill og svo eru svo bjöllur
bara... Silent killer, sko, áður en við settu
Já, það er að verða undir einum bara góðum sleða maður
Sleða bara
En hvernig geta hestarnir, eru þeir með naglaða undir, eru þeir á nagla skefum
Nagla skefum
Þú veist, hvernig ná þeir gripinu
Ég veit ekki, er það ekki bara, skefurnar nóg, sko, er það ekki
Jú, þær eru nú svona, einmitt, bóra sig svolítið niður, sko
Bóra sig niður,
já Þetta svakalega dæmi maður, vera á og þá bara svona einmitt svona bara dúunin býr til sko nóti þess að
Þetta svakalega Þetta ímyndað að vera á hesti í þú veist snjó sem kannski þú veist 30 cm djúpur veist, það heyrist lítið í hófunum og svo ertu bara að dregið áfram alveg silent sko.
Þetta ógæslega nice.
Þetta en samt... eða þú ert með bjöllinu þar á hverju skrefi sko.
Eitt líka sem ég vil koma inn sko, to hear sleigh bells in the snow sko, þegar allt þakið í snjó
já.
Þá erum við með allt aðra hljóðvist já. Já, og það alveg mega sko. Það alveg mega
Svo settast inn í svona sýningarengd eitthvað bíl sko.
Já, þetta þannig, þömpið bara Men það þannig, ég meina það kom smá snjó hérna um daginn, svona þakkti alveg vel sko, og ég kerði heim og bílinn þömpaði rosalega, þetta var
já.
Innan umbóðs þömp þegar ég bara gekk inn og þetta sem vantar svo mikið í Íslandi við erum svo mikið með nagladekkin við erum svo, það svo vond hljóðvist í Reykjavík það ýlir allt það ýlir allt maður þú veist, heima á mér skorsteinn, þó að sé enginn arinn að það skorsteinn á einu öllum húsum bara þú veist, fyrir, og það ýlir í hún allan áttina maður það vindur að gnauða í þessu ýlandi kvikindi sko. Þú veist þetta bara og svo sko nagladekkin maður og ég alveg bara, maður bara svona stífur í öxlunum af einhverju svo kemur svona White Christmas og það alveg svolítið coverar sko
Já.
I'm dreaming of a White Christmas with every Christmas card I write Það góð tilfinning að skrifa jólkort hún svolítið búin búið spil en setja slóksins niður púrtvínsglasið
Pippa.
Þetta alveg æðislegt hefur ekki heyrt svona ógsta margi kennarar Þeir eru með eitthvað svona fara yfir einkunir borstofuborðið
púrtvín
já
svona, hækka svona einkunum miðaltali hækkar svona tvær komur
já
með hverju glasi
klárt mál já. En ég meira þeir eiga að skili þessi krakkar Eita. Þú veist hvað kennarinn að hlusta á hlutu
yfir þessu
já
það bara eitthvað svona bing jól sko
já
það hlýtur að vera
kennari í góður í peysum að þeir
já flösu
já já, varðast að taka eitthvað svona kennara já. Það bara gast ekki láta hann koma vel út
kaffi
akkur verða að kennara alltaf að fá eitthvað svona eitt step
þetta bara svo
hvað varðum að kennara væri bara svona algjörlega immaculate spaðar akkur það bara svona fráleitt pæning þú veist að það var vist bara málið sko.
Bara
hann kennari
já
rosa þetta dæmi sko.
Ég meina svona farand kennara bara á 19. öld
og líka bara þú veist Jónus og Köllum, Lóskald, hann var kennari ef þú myndir heyrið í dag myndir hugsa eitthvað, já hann hefur þetta ströggla eitthvað einhverju kennslu til þess að geta eitthvað, það voru ekki listamannlaun fólk feg bara þangað einhverju í gamla dag var þetta, þetta bara svona Jónus, bara hann var forseti þetta bara, bara kennari, bara kenna í austubæðaskóla, bara með einhverja sko
bara stöðu sko.
Já, bara stöðu og bara með svona skilur bara svona einhverja 800 krakka bara þú veist, einhverjum hera aga sko. Þú veist, þetta er bara gafðir eitthvað, alveg stórkostlegt sko. Við getum ekki fara út í þessa hluti núna nema ég bara svona, ég vil meina þetta sé svona smá sjúkdómur, hvernig við svona nærum hvert annað með einhverjum svona ránkumutum eitthvað, þú veist skilur ég bara þessi kennari geggjaður sko við erum að tekna þetta mynd að kennari veist, hann er með völd hann er með púrtvín hann er bara án líð vel ég meina, veist, hann býr kannski ekki í stóru húsi en hann
er geggjaður peysu
ja, og líka bara geggjað svona fyl inn í honum hann, svona parrot miklu betur svona veist,
já ég meina kennari að skila góður í vinnu sko.
Já og þeir eru líka með svona góða svona þú kemur inn í svona kennara íbúð sko, og það svona það góð hljóðvist sko. Það nú vel það ekki sinna, þessi
ja, það ekki þessi kvella dæmi sko.
Vistu,
þeir eru búin að vera í kvella hérna,
dæmin allan daginn sko.
Ég manstu þetta svona skólastofun sem voru svona skúrar skúrir sem var svona bara svona bánsuðu hljóðinni bara það var svona vonlaust að vera eitthvað annað heldur en bara hræðilugur hávæði frá mótið til kvöld
sko ég pæli svo mikið í þess að því þú veist ég að koma inn með gigg á svo marga mismunandi staði ég bara sé stundum rými sko og ég bara þetta gigg verður bara ströggl bara allan tíman verður þetta ströggl að því að þú veist skiptir einhver morgun hljóðkirðu og kemur inn það bara hljómar allt ókslega illa skilur, og bara byrjar að feedbacka og... já Þannig að þú veist þetta með sko Sleigh Bells in the Snow to hear þetta stórmál hérna, bara svo fólk sé bara alveg ok svo I'm, já, við vorum komin í það við erum búin með það, við erum komin í Christmas card right og komin, við vorum búin að taka kennara shaming og svo aftur uppbyggingu og svo kemur innan gæsalba may your days be merry and bright and may all your Christmases be white já, takk
þetta allt á sumt eða ekki? Svo bara...
nei,
nei.
Jú, þetta það
þetta allt á sumt
þetta ótrúlegt svo
þetta bara endtækningur
það
að koma niður blísbertur eftir nóttina
já.
Með þetta bara skrifa þetta niður þetta bestan lag sem ykkur nokk tíma sami
var þetta hérna var hann svona svolítið að þú veist við erum búin að tekna mynd af
ég meni sko
Berlin
1940 er Irving Berlin hann fættir 88 hann 52
hann samt bara hálnaður
já en sko og hann búin að gera ógeðstamar hann mjög established á þessum tíma sko þú veist hann sé ennþá að verða æstur yfir því sem hann gerir
mm-hmm. ég ætla að verða þannig
sko, bara, þú veist, ekki sjálfsagt
ég kom í nýjan frasa, the best is yet to come sko ég elska þennan frasa, minnst það verður svona smá minnst ekki heyra nóg oft, hvernig myndir því þetta?
Býtu bara
já. Já, já, það svona smá hótunar stíl í þessu
já.
En það meira svona eins og nothing yet
já,
the best is yet to come aðeins vinalæra
ég ekki ok, við spyrum reikslokum
já, það mjög hótunarlegt íslenska bara svona
það alltaf hótar ég ætla að svolítið að segja hana, svo sára bestum síðaslæðir líka bara
það svona, líka algjörð
svona
hótun, sko, the best is yet to come akkurat tónin sem við viljum þú átt gott í vendum það meira gott í vendum það meira að koma
já.
Það meira á leiðinni
já.
Það bara, ég ætla, þetta nýja kótin, þetta nýja
mottoðið,
og ég ætla að vera með þetta svolítið lengi þetta ég ekki, sko, ég ekki að grínast þegar ég kem með ný mottoð sko.
Mm-hmm. Sko, þetta minnum við stundum á eitt sem ég með svona, sem smá svona guiding dæmi hjá mér mm-hmm. maður stundur leiðinu Blind Willie McTell með Bob Dylan
Það svolítið það, Ómörsi, 87
Já, nei, nefnilega ekki
Nú, okay,
það fó. Er ekki á Ómörsi
Ok, það frá þessum
Það já. Úr sessioninu
já.
En það á Ultimate Immaculate Collection eða eitthvað
já,
plötunni efna bara saplötu og gennur að gera ómersi Dylan og búin að taka upp 30 lög eða eitthvað og bara svona fullt af góðu stöfi ekki, ekki hérna
hann við stuði
hit and miss þú veist að sum
mjög góður hann við Dan Illan Wa YouTube
plötsetnum já og svo það velja lögin fyrir bara loka rauðan á plötinni og það einhver svona einhver svona t-boy eða eitthvað spyr hann bara byrðum komið hann að Blind Willie McTell já það verður ekki með bara ha það lang besta lagið á öllu skilur við bara heyrðu ég búin að gera 32 plötur ég ætla að gera 35 plötur í viðbót skiptir ekki máli
já
þetta
bara þú veist með eitthvað snillt, þú veist þetta bara fara að koma og já, bara...
það passar ekki hérna, bara fuck it ég gerir bara eitthvað næst
já, þetta svo mikilvægt líka því að þessi hugmyndum það að þú veist þetta alltaf bara einhverju dauðafæri sko. Hún alveg fín, sko, þú ert svona mjungur og eitthvað, en hérna en það meira confidence að vera bara
býti bara
já, við vorum konum með þetta
það er gott í vændum
já, það, já það eitthvað gott á leiðinni, eitthvað, ég man ekki hvernig við erum að hlusta bara á þáttinn við að vinna þetta eins, af því þetta bara þetta ég bara mjög trúar á þetta sko.
Heri, en sko, við erum já, að fara að hendur í gang
sko, það langbest að zoomir þetta dæmi allt sem hann upp, bara með því hvernig Bing Crosby kláraði sín mál
heyrðu, nákvæmlega, ég sagði að við ætlum koma aftur að Bing Crosby og hann sagði
já, hann sagði sem sagt sko Bing Crosby, já. Hann deyr 77 hann reyndar, já, hann 73-4 og gamall, eitthvað sko.
Búin að eiga svolítið huggulegt ævikvöld
já
búin að taka að þú veist það hann 77
eða 76 ég man ekki
hvort bara, hann bara strax eftir búi
já
dæmið
já,
það bara mjög stutt eftir
hann var sko hann var að taka hérna hann var á túr sko bara rétt á hann og dó hann var í London og hann
Núri
var
út um allt og, Oslo,
já þannig hann var bara æmitt hann tók ekki þú veist eins og Sinatra sem svona einlega stimplaði svo út einhverjum árum fyrir skilur já. Hann bara tók alla leið og síðasta daginn sem hann lifiði, þá vaknaði hann og góður líkamanum og fór í golf með vinum sínum með einhverjum geggjum vinum flottu liði sko
já, rétt vindla á
já. Og á 9. holunni þá gengu upp á hann menn sem voru svona svona að vinna við viðhald á landareigninni golfvellinum, konuðust við hann og sagði, ertu ekki Bing Crosby? Og hann sagði, já viltu syngja fyrir okkur lag? Hann söng fyrir þá, Strangers in the Night sem ég veit að miklu þekktara sem Sinatra lag en þú veist
bara,
bara svona sýnir sko ákveð confidence bara á níundu holu syngur hann Strangers in the Night eins og sagan þá hljómar þetta svo hann hafi bara gefið gott tóndæmi sko svo klára þær átján holur 6.30 kvöld fallegu tími 6.30 ef þetta í Ameríku þetta golden hour það svona sólin að setjast sem svona ennþá hlýtt og gott úti sko þá þeir komnir í klúbhúsið og þá segir Bill Crosby þessi orð og þetta bara staðfist það bara
Bing Crosby ekki Bill Crosby
já, já, já eitthvað, þá segir Bill Crosby nei, þið reyndar fyndið Bill Crosby komin inn sín þarna sko já, svona sem en, bara, sko, ég sko búin að stressaður allan tíma að segja óvart Bill Crosby Bing Crosby
já.
Við erum bara að tala um hann 76 ára gamall mjór hvítur krúnir
já
sem bara ekki
blant já, kallum, já. Já,
sem ekki, já ég var að fara að taka þetta heim en ok, þá segir okkamaður, söngvari lagsins White Christmas sem við erum búin að vera að tala um hérna þá segir hann orðrétt og það voru fjölda að vitna þessu that was a great game of golf fellas let's go have a Coca-Cola svo fjall hann framfyrir sig fekk hjartaslag
stinduður
já og þú veist samt sko þetta var svona beautiful skýrur þú veist, þegar þú fær svona hjartaslag og deyrið sko þá svona það einhverju spasmar en þá í líkamanum þannig þú ert, þú getur svona fært rauk fyrir þú sett lifandi í einhvern svona smá tíma eftir það þó þú náður aldrei meðvitund og það alveg hægt að henda fólki í einhvern vegetable state eftir svona en það var nót þess að kaþólski presturinn gat komið og klárað þetta dæmi honum af því hann var alvöru kaþólíki þannig hann var ennþá með einhverja svona dauða spasma
let's go have a Coca-Cola
já Ég meina það eru loka orðin sko That was a great game of golf, fellas já. Let's go have a Coca-Cola Ég meina, halló, 77 eða 6, hvernig það var
Já, eitthvað svo leys, já
Feran Hann þurfti ekki að horfa upp á The demise of Pax Americana
Nei
Eða einhverjum niðurlæðingar tímabil
Nei, nei
Hann fór út
Spertur
Já Og ég meina, hann lagði móttuna og flaugileg hans
Já, við löpum á hann sko Takk fyrir
I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry. Where the treetops glisten
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgnum. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.